Magalo, 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 magalo. Eta, ba, sare sozialen munduan murgilduko gara segidan, Garazi Kastaño, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu, zaude, aspaldiko?
Ba, bai, ongi, ba, pozez, ona, etortzeagatik berriz ere, zerra bideaz burutzatzera.
Pozik ona etorri zarelako, baina ez oso pozik agien eguraldiagatik, ala?
Ere bai, guzkirik ez, baina ateri dago eta ez da gutxi.
Da, bai, Donostian behintzat ateri daukagu momentu honetan. Tira, mundu errealean giro kaskar xamarra beraz, baina sare sozialen munduan ze giro dago, zer ekarri diguzu?
Ba, betiko saltxa, sare sozialetan denetarik egon daiteke galtzeko modukoak baitira sare sozialak, baina ba, gaurkoan lehenik eta gain, ba, publizitatea eta marken inguruko kontu pare bat ekarri ditu.
Ados.
Bale, lehenengoa entzun egingo dugu unea, eta bai, azalduko dugu zer gertatzen den, eta bereziki, ze publizitate ariketa inteligentea egon den horren atzen.
Entzungo dugu.
Txiga bindu harako dino.
Txiga bariketa dino.
Zer gertatu da, Garazi?
Bueno, ba, ez dakit oso ongi somatzen den edo ez, baina, bueno, paper bat zabaltzearen sensazioa ematen du, ez?
Ados.
Zein da kontua? Bueno, ba, bideoan ikustezak ez guna lurra da, eta lurrean kartera badago, eskuzorro badago, bileteak sartzeko hauetako bat, gainera Louis Vuittoneko markakoa, hau da, marka honekoa, garestia. Orduan, ba, ikusten dena da, keinu egiten dula pertsona batek, ba, eskuzorro hori hartzeko. Zein da kontua? Ba, ez dela berakuste zuena. Ez da, benetako eskuzorro bat. Da, paperezko afix bat, tolestuta, eta orduan, kanpotikan bai eskuzorroaren forma dauka,
bai,
eta itxura, ba, Louis Vuittonen, markaren irudia eta logoa jarri diotelako kanpokaldean, gainera marroia da, larrua izango balitz bezala,
bai,
baino, bakaro, hartzean konturatu egiten da, paper tolestu bat dela, zabaldu egiten du, eta jatetxe baten menua da.
Ah?
Eta orduan, publizitatea lurretik bota egin omen zuten, eta orduan, ba, jendea makurtzen zen, eskuzorro garesti bat topatu zulakoan, eta ba, ez publizitatea zen.
Ze ona, ze ona. Bueno, egia esan, publizitate bikoitza da, eh?
Ba, bai, bai, markarena, ez dakite horre, akaso, bueno, logikak esan dezake, Louis Vuittonek eskerrak eman barko lukela, ez?
Bai.
Marka, baina nik uste dut alderantziz ere izan zitekeela, Louis Vuittonek salaketaren bat jatetxe horri bere irudia erabiltzagatik. Ez da somatzen, benetako agian logoa pixka moldatua zegoen, eta orduan izaten dira alako trikimailuak ere marken zera saiesteko. Baina ez dakit, iruditu zaidana krudela, ez imaginatu neri gertatzen zait.
Bai.
Ez da inbeste gustatu zaidalako eskuzorro hori, baizik eta alako eskuzorroa duen personak seguraski bilete asko dituelako.
Bai.
Pozik egon nintzen zen, normalean eskuzorro bat aurkitzen baldin bada, diruarekin itzuli behar da, eh? Baina Louis Vuittonekoa baldin bada, akaso persona horrek ez du berezik. Pero ez du behar gutxian.
Gu gehiago behar dugu, Garazi, zer gehiago ekarri duzu.
Bueno, baz gara, txinatik alden duko, hau mutiko frantxez bat da, frantxeza okerrezuan abil, eta egiten duena da, txinako merkatu etara dihua, edo dendetatik igartzen da, baina honezein edo zein den da. Imitaziozko marken dendetatik egiten du tur bat, eta ba, errepasatzen dizkigu, ba, kizun, normalan imitazioak eukitzen dituztela ernaitazko errataren bat edo beste, komentatzen ari ginela, saiesteko erreferentzia egiteko marka bati, baino saiesteko izena zuzenean erabiltzea. Eta orduan, ba, berak egiten duna da, ba, bere trikimailu edo hitz joko gogotsuenak errepasatu.
Mentzungo dugu.
I love shopping in China. Here are some of my favorite brands.
Yeah! Adidas. Knife. This Negrif. Bois. Nubev. Moi. Vassese. Chim. Puma. ML. Boussa.
This is 100% real ML Boussa. Authentic.
Pama.
Bueno, esango dugu, Garazi hemen jendeak denbora asko duela.
Ba, bai, bai, zalantzari gabe. Eta gila da, nik aitortuko dizut, akaso ez naizelako la marka guztien ola, edo marka zale amorratua, ez ditu dala denak ulertu, baina mon harrapatu ditut batzuk, eh? Odidas, Naif, Pama, eta amaieran, esaten dut bere gogokoena, Alexander McQueen dela. Eta benetakoa McQueen da. Bueno, hortxe joko. Baina, bueno, Odidas nik uste dut grazia.
Odidas, bai, Odidas. Niri ere grazia egin ditu.
Bai, gainera horrek akaso biztan, ez? Piskat urruti metro batekin jada, ba, konpontuta, akaso, ze A letra edo
bai,
urrutitik arrazia asko desberdintzen.
Bai.
Bueno, ba, hoiek marka, publizitate eta diru kontuak. Orain, beti bezala, ba, hau etxegaitasunen batek arri behar nuen.
Bai.
Ba, super abeslaria topatu dut sare sozialetan. Kantu lehiaketa edo talent show hoietako baten kastinean zen. Eta esango dugu zur eta lurrutzi zituela epaimaikideak.
Entzongo dugu. Body girls, I can feel nothing when we're alert. I push it down, push it down, love. I'm like one for a good time, good vibes. Like an hour ringing by the girl. I feel it, I feel it loud. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back to life. Let's go. Aizo, grazia egiten du, baina ongi abesten du berez.
A ber, kontua da.
Ailegatu egin behar da.
Hori da, notetara iristen dela. Eta, baina dena egin nahi du aldi berean ikustu dut.
Eta ez dago horrelako diferentziarik bere eta Shakiraren artean, eh?
Ez, imitazio programa bat izango balitz, seguraski aukerarik izango luke. Bidian ikusten diran aurpegiengatik esango nuke ez dela imitazio programa bat, eta orduan, ba, bueno, ez dituela aukera handiegirik bueno, onartua izateko show horretan. Grazia egiten du, ba, dena egiten saiatzen delako, eta ala jartzen du, bidearen deskribapena, dena egiten saiatzen da, eta azkenean, ba, kakaan aste bat egiten du, neska gaixoak. Baina, bueno, ikustekoak dira ere, epaimaikideen aurpegiak, eta, ba, froa egiteko zain direnen besteen aurpegiak
bai.
Ere, bai.
Bai. Bai. Bueno, azken entzungo dugu, Garazi.
Bai, protesta bat da.
Ah, entzungo
protesta
dugu.
Protesta eredugarri bat.
Entzungo dugu.
I would like to see the sign that says no hammocks.
We've got a whole...
Where's the no hammock sign?
We've got a whole...
No, no, I can't see you, you can't see me.
If you don't come out of that...
I'm not here!
Call the police.
No, no.
No. Oh my god.
No.
Oh my god.
Oh my god.
Don't
stop me.
Oh my god.
Zer gertatzen ari da, Garazi?
Bueno, bazakita hasieran entzun duzu, baina ahotsetako batek galde egiten dio besteari. Saidazu nun dagoen amakarik ezin dela erabili dion kartela. Eta esaldi nahiko arraroa da, hola testu ingururik, abez,
da? Bai.
Bueno, emango dizu testu ingurua. Autobus baten barruan gaude.
Bai.
Autobus gidaria zutik dago, eta norbaitekin eztabaida bat izaten nahi da. Zein da kontua? Ba, eztabaidaren beste aldean dagoen persona, dala persona bat, amaka batean zintzilikatu dena, autobus barrenean.
Ongi.
Bai, helduleku batetik bestera zintzilikatu da, eta hortxe, ba, etzan eginda, amaka barruan, eta, ba, txitxare bate, bildutako txitxare bate moduan dago hortxe, eta noski, ba, autobusa gelditu zuen gidariak, New Yorken gertatu zen hau, eh?
Hmm.
Egunkari batek zabaldu du gainera. Hau ja ez da algoritmoak zerbait erraro egin didala. Eta, ba, alagalde egiten dira, txofera, ezu, jetxe zaite ja makatikan, jarretu hartu goidea jarekin, eta, gara, persona horrek aldetze jo, nun dago, hemen kartela esaten duena ezin dena amakarik erabili. Ba, aserretu egiten da, amakan bildu egiten da, eta hasten da bueltak ematen.
Ai, ama.
Eta, bueno, ba, hortxe xoa. Ba. Nola amaitu zen, bazakit, egia esan.
Metxu. Ba, hau ere xelebrea. Sare sozialetan aurkitu daitekena, bagarazik hasten jo mila esker beste behin gurean izateagatik, aste politia izan dezazula.
Mila esker Sara, eta arauen kontrako historiotxo batekin amaitu dugunez, ba, arauen kontrako beste kantu batekin amaituko dugu, Pink Floyden... Ain't no walls, edo aztu zait izen burua, baina Pink Floyden klasiko batek.
Ongi izan Garazi.
Aio.
Just a memory.